15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Srećku Martiću, koji je tokom intervencije policije u Ledincima bacio ručnu bombu, određen pritvor od 48 sati. Srbi sprečili prolazak konvoja KFOR-a i Euleksa kroz selo Zupče. Počela nedelja štednje koju Srbija dočekuje sa rekordnim depozitom u bankama od oko 7,5 milijardi evra. Mnogi ipak i dalje više veruju u slamaricu.
U svakom slučaju bolje kod sebe držati, sakriti ga dobro i...
Svet danas dobio 7-milijarditog stanovnika. Oko 400 studenata predstavnika plenuma provalilo u zgradu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Vreme sutra posle hladnog jutra sunčano i toplo. Najviša temperatura 18, u Beogradu 16 stepeni. Istražni sudija Miroslav Alimpić odredio je pritvor od 48 sati osumnjičenom Srećku Martiću, koji je juče tokom intervencije policije u Ledincima kod Novog Sada bacio ručnu bombu. U eksploziji je poginuo policajac Siniša Hrnjez, a teško je povređen njegov kolega Saša Marinković. Od bombe koju je Martić aktivirao kada je policija došla da interveniše zbog porodičnog nasilja, poginuo je i njegov otac Jovo Martić. Ranjeni policajac Marinković je u stabilnom stanju, dok je napadač životno ugrožen, kaže za naš program portparolka Novosadskog kliničkog centra Jelena Jurišić.
Saša M., policajac u stabilnom stanju, dobro se osjeća i danas će biti pušten na kućno lečenje. Napadač Srećko M. je i dalje u teškom stanju i posle završene operacije koja je sinoć trajala od 2 do 3 sata, nažalost, i dalje životno ugrožen.
Predsjednik Srbije Boris Tadić uputio je telegram saučešća porodici policajca Siniše Hrnjeza. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kaže da bi svaki napad na službeno lice trebalo da bude tretiran kao jedno od najtežih krivičnih dela. Udruženje policije Solidarnost zbog još jednog ubistva policajca na dužnosti zahteva od države hitnu promjenu kako krivičnog, tako i zakona o policiji, ali i zaoštravanje kaznene politike. Nataša Ćimović.
Pripadnici Udruženja policije Solidarnost poručuju da argumenti za zaoštravanje kaznene politike koje traže leže u dodatnoj zaštiti profesije, ne zato što je život policajca vredniji od ostalih, već zato što je on tanka plava linija koja čuva državu od anarhije i haosa. Napad na policajce osuđuje i Policijski sindikat Srbije, a predsjednik tog sindikata Veljko Mijailović upozorava i državu i javnost na problem velike količine nelegalnog oružja u posjedu građana.
Mislim da se i na ulici danas može nabaviti bilo koja vrsta oružja. Građani to jako retko prijavljuju. Onaj deo oružja koje policija otkrije, to je taj broj koji je otkriven. A što se tiče pitanja koje se odnosi na obučenost policije, ne mislim da jedan deo policije, pogotovo kad je reč o opštoj policiji, mislim da nisu adekvatno pripremljeni na te takve vrste zadataka i mislim da je ta prva informacija koja od građana dolazi do policije suštinski bitna da bi policija mogla adekvatno da se pripremi za izvođenje takvih intervencija.
Nekadašnji funkcioner DB-a Božidar Spasić također misli da obučenost jednog dela policije nije na zavidnom nivou.
Sa ogorčenjem postavljam pitanje. Da li su i rukovodstvo naše policije osposobilo i uputilo mlade policajce da ne idu grlom u jagode sa dva pištolja na naoružane ljude, ljude koji posjeduju eksplozivne naprave, bombe, pištolje i razdjelnike, već da obezbeđuje taj objekat, a da se za to pozovu specijalne jedinice, jedinice koje lete iz helikoptera i koje prave razne parade po zemlji, a mi nikako da vidimo njihovo dejstvo na terenu.
Policijski sindikati kažu još da su nebrojeno puta do sada ukazivali da se enormno povećava broj napada na policiju, a da adekvatne reakcije države nema. Sve ovo što se dešava, upozoravaju, prelazi u epidemiju.
Sud Bosne i Hercegovine trebalo bi u ovim trenucima da na predlog tužilaštva odredi jednomesečni pritvor Mevlidu Jašareviću, osumnjičenom za teroristički napad na američku ambasadu u Sarajevu, saopštio je portparol državnog tužilaštva Boris Grubešić. Pritvor za osumnjičenog zatražen je zbog bojazni od bekstva i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ometati krivični postupak, odnosno ponoviti krivično delo, kao i radi opšte sigurnosti građana.
Slušate novosti dana. Komandant KFOR-a Erhard Drevs pokušao je da u konvoju, u kojem je bilo i vozilo Euleksa, prođe kroz selo Zupče ka administrativnom prelazu Brnjak, ali se vratio ka južnom delu Kosovske Mitrovice, jer Srbi na barikadi nisu dozvolili prolaz Euleksovom džipu.
Potpredsednik opštine Zubin Potok Srđan Đurović je ponovio da Euleksova vozila neće propuštati pre nego što se ta misija ogradi od kosovskih institucija i deluje neutralno. Zbog ovog događaja Srbi su se okupili kod glavnog Ibarskog mosta u severnom delu Kosovske Mitrovice.
Vlada Srbije priprema deklaraciju o Kosovu i Metohiji, o kojoj bi poslanici trebalo da raspravljaju na sednici ove sedmice. Rečeno je u vladi. Skupštini je već dostavljen izveštaj o aktivnostima na stabilizovanju situacije na Kosovu i Metohiji, o kome će sutra raspravljati Odbor za Kosovo i Metohiju. Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović najavila je ranije za Tanjug da će zakazati sednicu Skupštine pošto dobije stav odbora o vladinom izveštaju.
Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić upozorio je u Parizu na zasedanju Generalne skupštine UNESCO da svetinje Srpske pravoslavne crkve ne mogu pripadati takozvanoj Republici Kosovo. Ocenio je da je Srbija meta sistematske kampanje krađe identiteta. Šef srpske diplomatije je pozvao članice da podrže kandidaturu Srbije za mesto u Komitetu UNESCO za svetsku baštinu.
U nastavku novosti dana ekonomske teme. Potrošače u Srbiji od sutra očekuje novi talas poskupljenja. Poskupljuju gas, pojedini prehrambeni proizvodi, kućna hemija, grejanje, a u prestonici i gradski prevoz.
Gas će poskupiti za domaćinstva 10, a za privredu 15%. U Beogradu poskupljuje i daljinsko grejanje i to za 7,5%. Prema najavama trgovaca, slatkiši će poskupiti za 5%, dok će smrznuto voće i povrće, kućna hemija i kozmetika poskupiti za 10%.
Počela je nedelja štednje koju Srbija dočekuje sa rekordnim depozitom u bankama od oko 7,5 milijardi evra. I dalje, međutim, nizak nivo dinarske štednje koja je vredna nešto ispod 200 miliona evra. Nova kriza i problemi koje ona stvara bankama na globalnom nivou, međutim, u Srbiji otvara novo staro pitanje. Da li je bolje štediti u banci ili u slamarici? Detaljnije Milica Milovanović.
Na Svetski dan štednje banke posebno insistiraju na rečima sigurnost i poverenje. Svetska kriza, potresi u eurozoni i globalnom bankarskom sektoru doprinose tome da se i naši sugrađani ponovo pitaju da li je novac sigurniji u banci ili u slamarici.
Kamatne stope uopšte mi ne deluju sigurno.
Pa mislim neke veće količine nije ni to pametno držati u kući, ali neku siću.
Niko ne garantuje koliko država garantuje, prvo 5, pa onda 10, pa 50 i sad.
Mislim da danas nemamo da će štediti.
Inflacija iz dana u dan veća, tu nema zaustavljanja nikakvog. Tako da je u svakom slučaju bolje kod sebe držati, ono, sakriti ga dobro.
U slamaricama se prema procenama portala Kamatica.com nalazi 3 milijarde evra. Iako su učesnici naše ankete zabrinuti zbog krize, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Đorđe Đukić naglašava da je bankarski sektor Srbije stabilan i likvidan.
Mislim da će biti vrlo mali broj onih koji će povući ta sredstva u sopstveni novčanik, baš zbog činjenice što je srbijanski bankarski sektor u celini, možemo reći, dosta stabilan, što se meri prosječnim koeficijentom adekvatnosti kapitala koji je negde oko 20%. Samo je pitanje kako će se prelivati depoziti, znate, između banaka, nakon grčke krize i na relaciji velike banke, male banke.
Narodna banka Srbije očekuje dalje rasta štednje i u devizama i u dinarima, kaže viceguverner Bojan Marković.
Dinarska štednja je također porasla od početka godine i to za oko 2,2 milijarde dinara. Ono što je sigurno je da su kamatne stope na dinarsku štednju više od kamatnih stopa na deviznu štednju i to je verovatno ono što opredeljuje sve veći broj naših građana da deo svoje štednje ulože u dinare, a deo svoje štednje u devize.
Profesor Đorđe Đukić, međutim, ne očekuje da će se građani okrenuti dinarima koji čine samo 2% ukupne štednje. Ne treba da bude ni jagme za visokim kamatama, već je od suštinske važnosti da Narodna banka i država garantuju za svu štednju i da insistiraju na tome da je svaki depozit u poslovnim bankama siguran, savetuje profesor Đukić.
Da vidimo ko će u nedelji štednje moći da štedi, ako ne.
Najveće prosečne neto zarade u septembru imali su zaposleni u finansijskim uslugama, osiguranju i penzionim fondovima od 83.759 dinara, pokazuju podaci Zavoda za statistiku. Najniže prosečne zarade zabeležene su u filmskoj, televizijskoj i muzičkoj produkciji od 15.000 dinara i u preradi drveta i proizvodnji drvenih predmeta, osim nameštaja, od 19.500 dinara.
Letonska kompanija Air Baltic jedina je otkupila tendersku dokumentaciju za nacionalnog avioprevoznika JAT Airways, saopštilo je Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku. Produženi tender za pronalaženje strateškog partnera za JAT istekao je u 12 sati. Borislav Vučitić.
Ministar ekonomije Nebojša Ćirić je danas izjavio da će biti dobro ako na tender stignu ponude pravih strateških partnera.
Za JAT-o nije klasična privatizacija, podsjetit ću vas, radi se o praktičnoj transformaciji ili restrukturiranju JAT-a, gde je naš zahtev da se to uradi zajedno sa strateškim partnerom, da se formira nova firma, ide u racionalizaciju troškova i ono što je najvažnije, rekao bih i za naše građane i putnike JAT-a, da se zanovi flota. Ali kažem, i ako ne bude ponuda, ostaje da vidimo, ja se nadam da će ih biti, isto to mi kao država trebamo u narednom periodu da uradimo, još jednom kažem, sa ili bez strateškog partnera.
Proteklih meseci ekonomisti su iznosili svoja mišljenja, a Mahmud Bušatlija je ukazao na jedno od rešenja.
Šteta je što je propuštena prilika da se traži u stvari dokapitalizacija, znači novi svjež kapital, a ne strateški partner, jer možda bi se lakše našao neko ko je spreman da uloži novac u razvoj vazduhoplovne djelatnosti kod nas, koji ima neku perspektivu, a ne neki strateški partner kome bi to samo bilo još jedna briga više pored svojih briga koje već ima.
Podsjetimo da je jedno od rješenja, ukoliko ne bude ponuda na tenderu, da će država najverovatnije ući samo u posao restrukturiranja JAT-a kao i formiranja nove kompanije.
U nastavku emisije Vesti sveta, posle 7 meseci NATO danas završava vojnu akciju Ujedinjeni zaštitnik u Libiji. Generalni sekretar alijanse Andres Fogh Rasmussen ocenio je da je ta akcija bila jedna od najuspešnijih u istoriji alijanse. Zorana Bokan.
Zvanično, mandat NATO-a u Libiji završava se večeras tačno u 23 časa i 59 minuta po libijskom vremenu. Za 7 meseci avioni NATO-a obavili su više od 26.000 letova, od kojih 9.600 borbenih. Rasmussen je konstatovao da je NATO u potpunosti ispunio istorijski mandat, koji je dobio od Ujedinjenih nacija, da zaštiti libijski narod, uspostavi zonu zabranjenog leta i embargo na uvoz oružja. Najavio je da će alijansa nastaviti da odgovara na pretnje civilnom stanovništvu. Komentator politike Miroslav Lazanski za Radio Beograd objašnjava zbog čega ovakva najava može dovesti u iskušenje čitavu međunarodnu zajednicu.
NATO dakle završava operaciju u Libiji sa osjećanjem velike pobjede, da je zapravo on bio taj koji je srušio režim pukovnika Gaddafija, što nije daleko od istine. Ono što je možda zabrinjavajuće u svemu tome jeste najava iz Brisela, iz Monsa, da će NATO u buduće pribegavati vojnim intervencijama širom sveta i bez odluke Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Sa odlukom i bez odluke, to je vrlo neizvesna budućnost što se tiče NATO, a i uopšte vojnih odnosa u svetu, jer to je praktično potpuno nipodništavanje međunarodnog prava i svih postojećih akata i odluka Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Vidjet ćemo kako će NATO reagovati druge dve članice Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija, mislim pre svega Rusija i Kina.
Predstavnik Rusije pri NATO-u Dmitrij Rogozin ne deli optimistički ton Andersa Fogh Rasmussena. Rogozin smatra da je NATO samovoljno prisvojio pravo da odredi budućnost Libije, koje se svelo na izbor između tiranina i islamizma.
Još nekoliko vesti sveta.
Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen isključuje mogućnost uvođenja zabrane letova iznad Sirije, rekavši da alijansa nema nameru da interveniše u toj zemlji. Sirijski aktivisti apelovali su na međunarodnu zajednicu da uvede zabranu letova iznad Sirije kako bi zaštitila civile i ohrabrila vojne dezertere da se usprotive autokratskoj vladavini predsjednika Bašara al-Asada. Kandidat vladajuće partije Građani za evropski razvoj Bugarske, Rosen Plevneliev, izabran je za novog predsjednika Bugarske na juče održanom drugom krugu izbora, pokazali su prvi zvanični rezultati. Na osnovu podataka sa 98% do sada obrađenih birališta, Plevneliev, koji je popularnost stekao na položaju ministra regionalnog razvoja i urbanizma, osvojio oko 52,5% glasova. Njegov protivnik je bio kandidat Bugarske socijalističke partije Ivajlo Kalfin. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović jutros je potpisao odluku o raspisivanju izbora za 4. decembar, na kojima će se birati 7. saziv Hrvatskog sabora.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije između ostalo govorimo o rastu populacije. Od danas se računa da nas je na planeti celih 7 milijardi, a statističari prognoziraju vrtoglav rast u godinama koje dolaze.
Ujedinjene nacije prognoziraju da će biti sredinom veka oko 9-9,5 milijardi ako se nastavi ovim tempom, a ako bi fertilitet nekim čudom porastao, je li to bi bilo i više.
Taman kada su studenti Filološkog fakulteta u Beogradu odlučili da omoguće redovno održavanje nastave, nova blokada. Ovog puta u Novom Sadu, gde je grupa studenata provalila na Filozofski fakultet.
Vrata su skoro izvaljena i mi smo onda rešili da ta grupa uđe i dozvoljeno im je da, naravno, nastave, nadam se, u miru, da ispostavljaju svoje zahteve.
Pre svega ovoga, još jednom vesti dana. Srećku Martiću, koji je tokom intervencije policije u Ledincima bacio ručnu bombu, određen pritvor od 48 sati. Srbi sprečili prolazak konvoja KFOR-a i Euleksa kroz selo Zupče. Počela nedelja štednje koju Srbija dočekuje sa rekordnim depozitom u bankama od oko 7,5 milijardi evra. Mnogi ipak i dalje više veruju u slamaricu. Vreme sutra, posle hladnog jutra, sunčano i toplo. Najviše temperatura 18, u Beogradu 16 stepeni. Predstavnici Srba izbeglih iz Hrvatske zatražili su prijem kod predsjednika Borisa Tadića pred konferenciju ministara spoljnih poslova zemalja regiona koja će biti održana 7. novembra u Beogradu. Oni su najavili da će narednih 5 dana svakodnevno tražiti sastanak sa Tadićem i saopštili da se protive usvajanju deklaracije kojom će, kako tvrde, biti poslata poruka da su imovinski problemi izbeglih rešeni. Đurđe Sadragaš.
Prema informacijama kojima raspolažu izbeglička udruženja, deklaracija koja bi trebalo da bude potpisana na predstojećoj konferenciji već je dogovorena. U njoj se ne govori o povratku oduzetih imovinskih prava izbeglicama, već se šalje poruka da su ti problemi rešeni i da su ostali samo socijalni slučajevi koji će se postepeno rešavati. Zbog toga je deklaracija neprihvatljiva, kaže predsjednik koalicije izbegličkih udruženja Miodrag Linta.
Mi tražimo od predsjednika Srbije Borisa Tadića da javno podrži naša dva zahtjeva. Prvi je da ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić ne potpiše sadašnji nacrt zajedničke deklaracije jer je suprotan interesima oštećenih građana. I drugo, da ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić da jednu inicijativu svojim kolegama u Zagrebu, Sarajevu i Podgorici da se u zajedničku deklaraciju unese jedna odredba u kojoj se kaže da se 4 države obavezuju da će hitno započeti dijalog i postići dogovor o sprovođenju aneksa G Bečkog sporazuma o sukcesiji.
Zvanični zahtev za prijem kod predsjednika Tadića predstavnici izbeglih iz Hrvatske uputili su pre 10 dana. Pošto odgovor nisu dobili, danas su u pisarnici predsjedništva ostavili novi zahtev, a to će, kako kaže Linta, činiti svakodnevno, narednih 5 dana.
Haški tribunal osudio je Vojislava Šešelja na 18 mjeseci zatvora zbog nepoštovanja suda. On je proglašen krivim za objavljivanje informacija o identitetu zaštićenih svedoka iz gladnog procesa koji se protiv njega vodi po optužnici za ratne zločine. Iz Haga dopisnik Bete Radoša Milutinović.
Izričući presudu, predsjedavajući sudija Ogon Kwon rekao je da je pretresno veće van svake sumnje utvrdilo da je Šešelj u jednoj od svojih knjiga objavio podatke na osnovu kojih je moglo biti identifikovano 10 svedoka čiji su identiteti u tom trenutku bili zaštićeni nalogom tribunala. U vreme objavljivanja knjige Šešelj je prema presudi bio svestan da su svedoci bili zaštićeni i znao je da njihove identitete ne može jednostavno otkriti kako mu se hoće. Sudije su stoga zaključile da je Šešelj hotimično prekršio naloge tribunala o zaštiti identiteta svedoka, ocenjujući da je time ozbiljno omeo sprovođenje pravde. Novu kaznu Šešelj će prema presudi izdržavati paralelno sa prethodnom od 15 mjeseci zatvora zbog istog dela.
Bivša predstavnica glavne tužiteljke Florence Hartmann ignorisala je naredbu Haškog tribunala da do 25. oktobra plati kaznu od 7.000 evra na koju je osuđena zbog nepoštovanja suda, saopštio je sud u Hagu. Pravila tribunala dozvoljavaju da sudije novčanu kaznu pretvore u zatvorsku ne duže od 12 mjeseci, pošto saslušaju razloge osuđenog za neplaćanje ili mogu da pokrenu novi postupak zbog nepoštovanja suda.
Prema procjeni Ujedinjenih nacija, svet je danas dobio 7 milijarditog stanovnika. U ovom trenutku pretendenti za ovu neobičnu titulu su 4 bebe, dečak i devojčica iz Rusije i 2 devojčice, jedna sa Filipina i druga iz Indije. Demografi tvrde da se trenutak rođenja ove bebe ne može sa preciznošću odrediti. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Dva minuta pre ponoći na Filipinima rodila se devojčica Danica Meika Maćo, koja je proglašena za 7 milijarditog stanovnika zemlje, javila je agencija Associated Press. Istovremeno, u Rusiji je došlo do ozbiljnog spora, jer su se pojavile još dve bebe kandidata, čiji su roditelji dobili sertifikat da su im deca rođena na dan 7 milijardi, u skladu sa rešenjem odgovarajuće agencije Ujedinjenih nacija. To nije bilo dovoljno, pa su usledile i pretnje dokazivanja sudskim putem. Najnoviji podatak je da se za istu titulu javila i devojčica Nargis iz Indije. Da će se 7-milijarditi stanovnik pojaviti baš danas, samo je procena Ujedinjenih nacija, a ne precizan podatak, kaže za Radio Beograd demograf Vladimir Nikitović.
To je nešto što je očekivano s obzirom da je rast svetskog stanovništva pojava koja traje već jako dugo, jeli, i očekuje se da će trajati i u čitavom ovom veku. Konkretno Ujedinjene nacije to prognoziraju da će biti sredinom veka oko 9-9,5 milijardi ako se nastavi ovim tempom. A ako bi fertilitet nekim čudom porastao, jeli, to bi bilo i više, mada je zaista nezahvalno prognozirati duže od nekih 30 godina.
Svedoci smo činjenice da postoje razlike između nerazvijenih delova sveta gde je natalitet i dalje visok i razvijenog koji se suočava sa stagnacijom. Te dve suprotne tendencije pratit će nas i narednih decenija, ali u apsolutnom smislu imat ćemo porast stanovništva, objašnjava Nikitović.
Brojne generacije koje su rođene tokom 60. i 80. godina, ako gledamo svetsko stanovništvo, praktično sada ostvaruju svoje potomstvo i samim tim, iako su stope fertiliteta pale, mi jednostavno kao proizvod jedne velike baze majke koje su rođene u svetskom stanovništvu, danas imamo i dalje porast u apsolutnom smislu.
Nova demografska prekretnica obeležava se širom sveta različitim svečanostima. Podsećamo da je 5-milijarditi stanovnik planete Zemlje Matej Gašpar rođen pre 25 godina u Zagrebu, dok je 6-milijardita beba Adnan Mević rođen u Sarajevu pre 12 godina.
A u Srbiji je popisano nešto više od 7,5 miliona stanovnika. Iako je bio zakonska obaveza, popis su bojkotovali Albanci u Preševu, Bujanovcu i Medveđi, ali i deo Bošnjaka u Sandžaku. Preliminarni rezultati biće objavljeni 15. novembra, ali se za sada zna da najstariji građanin Srbije ima 117 godina, pripremila Sandra Cvijanović.
U Srbiji je popisano oko 7,5 miliona stanovnika, ali se na osnovu priraštaja ocenjuje da će realan broj biti za oko 300.000 manji, kaže direktor Republičkog zavoda za statistiku Dragan Vukmirović.
U Beogradskom regionu 1.718.847 građana, u regionu Vojvodine 1.990.739, region Šumadije i Zapadne Srbije 2.138.909, region Južne i Istočne Srbije 1.675.669. Trend je jasan, smanjenje broja stalnog, odnosno uobičajenog stanovništva. Predviđamo da će biti u odnosu na prethodni popis tu negde možda među 250 i 350.000. Ne može niko da me ubedi da je ekonomska situacija na istoku Srbije lošija od ekonomske situacije na jugu Srbije. Suština je u tome da u istočnoj Srbiji imate manji broj stanovništva koji je u reproduktivnom periodu.
U Beogradu je popisan isti broj ljudi kao i pre 9 godina. U zavodu smatraju da je razlog, kao i u većini opština u Srbiji, pad nataliteta. Prema rečima Snežane Lakčević, mnoga sela, a naročito u istočnoj Srbiji, su potpuno pusta.
Pogledajte gore od Nove Crnje, istok Vojvodine, i možete skroz dole do Bosilegrada, odnosno do Trgovišta, do granice sa Makedonijom. Čitav pojas jedan te istočne Srbije pada broja stanovnika 2011. u odnosu na 2002. godinu. Dok je na delu zapadne Srbije, to su pojedinačni slučajevi kao opština Lučani, kao Vladimirci.
Procene su da se broj stanovnika između dva popisa povećao samo u Vojvodini i zapadnoj Srbiji. Popis na Kosovu nije rađen, a Albanci iz Preševske doline su ga bojkotovali. U Preševu je popisano samo 4.000 stanovnika, iako se procenjuje da ih ima 10 puta više. I pored poziva na bojkot, Bošnjaci su se uglavnom odazvali popisu.
Slušate novosti dana.
Studentski plenum Filološkog fakulteta u Beogradu odlučio je da od danas omogući redovno održavanje nastave na fakultetu. Plenum je naglasio da će, kao i do sada, mirnim metodima nastaviti protest, jer studenti ne odustaju od svojih zahteva. Studenti Filozofskog fakulteta, međutim, nastavljaju blokadu nastave dok se ne ispune njihovi zahtevi.
Oko 400 studenata predstavnika plenuma provalilo je u zgradu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, tražeći smanjenje školarine i ukidanje upisnih rang lista za sve koji imaju dovoljan broj bodova. Fakultet je nekoliko sati bio blokiran, izjavila je prodekan Ivana Živančević-Sekeruš i dodala da su među okupljenim studentima i studenti sa beogradskih fakulteta koji su učestvovali u tamošnjim protestima. Petar Kočić.
Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu nekoliko sati bila je prilično napeta situacija, budući da su članovi studentskog parlamenta pokušali da spreče one koji protestuju da to čine u prostorijama ovog fakulteta. O tome svedoči jedan od protestanata koji nije želeo da se predstavi.
S polja je bilo 600 studenta koji su pokušavali da naprave plenum, te mi je kasnije omogućen put unutar Filozofskog fakulteta nakon više časovne borbe sa članovima parlamenta, kojih je bilo oko 20-ak, koji su plaćeni da predstavljaju obezbeđenje i time su fizički bukvalno preprečili i suspendovali nama slobodu i pravo na kretanje.
Među studentima koji su na nekoliko sati praktično blokirali Filozofski fakultet, bilo je i onih sa Beogradskog univerziteta, tvrdi prodekan za međunarodnu saradnju i nauku Ivana Živančević-Sekeruš.
Vrata su skoro izvaljena i mi smo onda rešili da ta nasilna grupa, među kojom ima i oni koji svakako nisu naši studenti, uđe i dozvoljeno im je da naravno nastave, nadam se, u miru da ispostavljaju svoje zahteve koji inače nemaju veze sa onim što se tiče direktno delatnosti Filozofskog fakulteta, budući da ovaj fakultet nije imao problema ni sa kvotama, ni sa ratama. To je fakultet koji ima najniže školarine, koje nije povećavao 5 godina.
Sa njom su saglasni i mnogi studenti ovog fakulteta.
Ja tražim da se protest prekine zapravo i da se uspostavi na teorijskim osnovama pravilno kako je treba. Ovako je naprosto samo gomila buke i zviždaka i ništa više.
Ovaj fakulteta imaju jednu ideju destrukcije, oni bi da obstruiraju fakultet, a naši studenti bi da protestuju onako demokratski regularno.
Taj vid protesta po meni nelogično, nerazumljivo.
Prema posljednjim saznanjima na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu sada je mirno. Nezadovoljni studenti su najavili da će nakon dogovora formulisati svoje zahteve i uputiti ih Ministarstvu prosvete i javnosti.
Vozači u Srbiji od sutra će na automobilima morati da imaju 2 zimske gume ili letnje gume sa šarama dubokim najmanje 4 mm. Ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić ponovo je odložio primjenu novog pravilnika po kome bi zimske gume bile obavezne na sva 4 točka. Predsjednik Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović kaže međutim da važi odredba prema kojoj vozači treba da imaju sve 4 zimske gume, jer odluka o njenom odlaganju nije objavljena u službenom glasniku. On kaže da je ministar Mrkonjić samo usmeno saopštio da se primjena te odluke odlaže i da bi vozači koji se oslone na usmenu izjavu ministra mogli da snose posljedice.
Pošto do ovoga trenutka u službenom glasniku, dakle zvaničnom glasilu Republike Srbije, nije objavljena odluka kojom se odlaže upotreba sve 4 zimske gume, u ovom trenutku je dakle odredba koja propisuje upotrebu sve 4 zimske gume od 1. novembra do 1. aprila na snazi i bit će na snazi sve dok ne bude zvanično objavljena odluka koja kaže drugačije.
Pomoćnik ministra za infrastrukturu Dragan Jovanović izjavio je u međuvremenu da će službeni glasnik objaviti izmenu pravilnika o zimskim gumama danas ili tokom ove sedmice, kao i da to neće imati nikakvog uticaja na primjenu odluke u vezi sa upotrebom guma tokom zimske sezone. Večeras će u Beogradskom centru Sava premijerno biti prikazan domaći igrani film Parada po scenariju i u režiji Srđana Dragojevića. Vladimir Đudović.
Prava homoseksualaca i homofobija, prava nacionalnih manjina i šovinizam, spremnost čoveka na promenu, toleranciju i suživot sa različitim od sebe, osnovne su linije Dragojevićevog filma. Nalik onima koje je imao rani film Stevana Filipovića Šišanje, a kao i u slučaju pomenutog prethodnika, javljaju se reakcije i pre samog premijernog prikazivanja nastale samo na osnovu rekla kazala o tematici filma. Postoji li strah od linča jednog dela javnosti? Srđan Dragojević.
Pa ne plašim se reakcija, kako da kažem, i huligani će biti naši dragi gledalci i mušterije. Pa ja mislim da sam fenomen Pride je na neki način u ovom filmu irelevantan i tako treba da bude. On je samo povod da se ispriča nešto kompleksnija priča. Za mene je, kako da kažem, ovo prilično realističan film, pa zato što ja verujem u ljude. I mislim da čovek može da se promeni, da može da promeni svoje stavove. Za one koje ne veruju u to, film može da se doživi kao bajka.
Radnja filma Parada u najkraćem. Aktivisti LGBT organizacija planiraju Paradu ponosa u Beogradu par godina pre nego što se ona u stvarnosti i desila. Policija odbija saradnju, homofobna medijska hajka čini svoje, desničarske i huliganske grupacije najavljuju krvavi obračun. Iz svojih razloga homofob Limun, ratni veteran, odlučuje da zaštiti učesnike parade. Četiri glavne ravnopravne uloge tumače redom Nikola Kojo, lik Limuna, Hristina Popović, njegova životna ljubav i verenica, Radmilo je Miloš Samolov, a Goran Jeftić tumači lik Mirka. To su akteri dva ravnopravno tretirana ljubavna para u filmu, koji po žanru jeste i melodrama, ali i tragikomedija.
Sport. Naše najbolje odbojkašice završile su dvonedeljne pripreme i sutra ujutru će krenuti u Japan, gdje će na svetskom kupu pokušati da zauzmu jedno od prva tri mesta i plasiraju se na olimpijske igre u Londonu. Uprkos velikim naporima i više od 50 odigranih utakmica tokom sezone, Brižitka Molnar očekuje plasman na olimpijske igre.
Stvarno smo imali ovu napornu sezonu, ovo čitavo leto smo zajedno, ali tek predstoji nešto najteže što nas očekuje i mislim da to možemo neko da obezbedimo neku, ako mogu da kažem, neku medalju, ali sve o svemu na nama je da dobro igramo kao što smo igrali ove cele sezone, pa mislim da ne bi trebalo da bude problema.
Eko.
Viadrus, 10 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Od ove godine u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se u portalu ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Telefon 019-42-42-43. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Moderno bankarstvo znači izbor. Elektronski servisi naše banke omogućavaju brz pristup i sigurne transakcije po računima.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Eko.
Trenutna temperatura u većini gradova u Srbiji je 15 stepeni. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Posle hladnog i mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano i za ovo doba godine toplo. Jutarnja temperatura od minus 4 do plus 4, najviša dnevna od 14 do 18 stepeni. I u Beogradu jutro hladno, u nižim delovima maglovito. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 1 do 4, najviša dnevna 16 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Predrag Urošević, spiker Žarko Bračević, producent Bojana Tufekđić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.